มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรากำลังอยู่ในรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ชื่อรายการก็คือพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายพระธรรมมาระโกเหตุการณ์ในบทที่3นะครับเป็นเหตุการณ์วันซาบาโตหรือว่าวันศักดิ์สิทธิ์ของคนยิวเหตุการณ์นี้อยู่ในทุ่งนาและควบคู่กับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องคือบทที่2บทที่3เนี่ยเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับเป็นการอภิปรายถึงเรื่องวันซาบาโตซึ่งนำไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดแตกหักสุดท้ายกับผู้นำศาสนาระหว่างพระคริสต์กับผู้นำศาสนาเห็นได้ชัดจากบทนี้นะครับองค์พระเยซูคริสต์ได้รักษาฝูงชนซึ่งเรื่องของพวกเขาแต่ละคนก็สามารถแยกบันทึกได้เช่นเดียวกับชาที่ถูกหย่อนลงจากหลังคานะผู้เขียนคือมาระโกทำให้เราอ่านแล้วรู้สึกว่าบทนี้ไม่ได้ให้เห็นรายละเอียดแต่เห็นภาพเป็นภาพของฝูงชนที่พระเยซูรักษาข้อ1ข้อ2บอกว่าแล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีกและที่นั่นมีคนหนึ่งมือข้างหนึ่งรีบคนเหล่านั้นคอยดูว่าพระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันซาบาโตหรือไม่เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้มีคำถามชายมือรีบคนนี้ถูกนำมาอยู่ที่นั่นเพื่ออะไรอีกเหตุการณ์หนึ่งก็อยู่ในทุ่งนาเป็นวันซาบาโตเหมือนกันนะครับนี่เป็นวันซาบาโตในธรรมศาลาและก็ถือว่าเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์พระคริสต์ได้รักษาคนจำนวนมากพวกเขารู้ว่าถ้าพวกเขานำชายมือรีบเข้ามาในธรรมศาลาจะเป็นยังไงอันที่จริงสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยเป็นการชมเชยองค์พระคริสต์พวกเขารู้ถึงความเมตตาของพระองค์แต่พวกเขาสนใจในการที่ได้บอกว่าพระองค์ได้ทำผิดกฎบัญญัติที่บอกเอาไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสเกี่ยวกับวันซาบาโตโดยการรักษาโรคในวันนั้นนะครับด้วยเหตุนี้เชื่อว่าผู้ชายคนนี้ที่มือรีบเนี่ยถูกนำมาที่ธรรมศาลากับก็เจตนานะโดยผู้นำศาสนาที่เฝ้าดูเพื่อหาเหตุเล็กๆน้อยๆกล่าวหาองค์พระคริสต์ว่าทำผิดธรรมบัญญัติและเขาไม่ต้องคอยนานนะครับเพราะว่าพระองค์ทำต่อไปในข้อ3พระองค์ตรัสแก่คนมือรีบว่ามาข้างหน้าเถอะพระเยซูทำบางสิ่งบอกให้อาชายคนนี้ออกมาแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้าเพราะว่าพระองค์ต้องการบอกบางอย่างข้อ4พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าในวันซาบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำการร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะพรานชีวิตเสียดีฝ่ายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู่พวกเขาได้เรียนนะรู้นะครับว่าไม่ตอบดีกว่าตอบแล้วลำบากใจครับข้อ5พระองค์มีพระทัยเป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนักและได้ทอดพระเนตรดูรอบด้วยพระพิโรธและพระองค์ตรัสแก่คนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออกและมือของเขาก็หายเป็นปกติองค์พระเยซูได้ข้ามข้อบังคับหยุมหยิมในธรรมบัญญัติเรามุ่งไปที่พระประสงค์ของพระเจ้าในการประทานวันซาบาโตแก่อิสราเอลตั้งแต่แรกว่าวันซาบาโตนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรชาวยิวที่อยู่ในธรรมศาลาโดยเฉพาะผู้นำศาสนานะครับไม่อาจจะตอบลงว่าพวกเขารู้พวกเขาคอยกล่าวหานะครับสังเกตว่าพระเยซูมองดูโดยรอบด้วยพระพิโรธมองดูคนแล้วก็โกรธคำว่าพิโรธคำนี้นะครับในภาษาที่ใช้เนี่ยที่เขียนเป็นคำกริยาในภาษากรีกที่แสดงถึงการโกรธชั่วคราวคำว่าเป็นทุกข์ก็เป็นคำกริยาที่แสดงถึงความทุกข์ที่ต่อเนื่องดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในที่นี้คือว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรดูรอบโดยพระพิโรธเพียงชั่วเวลาสั้นๆแต่เป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนักเป็นสิ่งที่อยู่กับพระองค์และพระองค์ทุกข์เสมอเพราะว่าพวกเขาใจแข็งกระด้างและพระองค์ก็รักษาชายคนนั้นนะครับวันนั้นเป็นวันซาบาโตหรือวันพระของคนยิววันนั้นอันที่จริงตั้งขึ้นเพื่อมนุษย์และพระองค์คือพระคริสต์นะเป็นเหนือวันซาบาโตพระเยซูก็รักษาชายมือรีบ เหตุการณ์ที่อยู่ในตอนท้ายของบทที่2และเหตุการณ์นี้เราต้องดูพร้อมกันนะครับ2เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการแตกหักระหว่างผู้นำศาสนากับองค์พระเยซูคริสต์ข้อ6พวกฟาริสีจึงออกไปและในทันใดนั้นได้ปรึกษากับพรรคพวกของเฮโรดว่าจะทำอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้นี่แหละครับแตกหักเหตุการณ์ทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับวันซาบาโตผู้นำศาสนาเกลียดชังแล้วก็ปรึกษากันเพื่อจะฆ่าองค์พระคริสต์พวกเขาไม่ยอมเลิกลาจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะครับนี่คือการเริ่มต้นแผนการและอุบายเพื่อจะสังหารองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้อ7ข้อ8ฝ่ายพระเยซูกับพวกศิษย์ของพระองค์จึงออกจากที่นั่นไปยังทะเลสาบและคนเป็นอันมากจากแคว้นกาลิลีได้ตามไปทั้งจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเอโดมและจากแม่น้ำจอร์แดนฝากตะวันออกและจากแคว้นเมืองไทระและไซดอนคนเป็นอันมากเมื่อทราบถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นก็มาหาพระองค์จะเห็นว่าประชาชนมาจากที่ต่างๆมาหาพระองค์พระองค์ก็แวบมาออกหลบออกไปอย่างแนบเนียนในตอนนี้เพราะว่าพระองค์ตรัสว่าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงต่อมาพระองค์ก็ทำการต่อหน้าต่อตาศัตรูของพระองค์ที่เยรูซาเล็มตอนนี้พระองค์หลบไปและฝูงชนก็ตามพระองค์ไปถ้าดูสถานที่เหล่านี้ครับดูแผนที่นะพื้นที่กว้างขวางมากครับคนจากสถานที่ต่างๆเนี่ยมาเดินทางไกลมาเพื่อจะฟังองค์พระเยซูคริสต์และขณะเดียวกันพระองค์ก็ตกอยู่ในอันตรายครั้งนี้ไม่ใช่เกิดจากผู้นำศาสนาเพราะว่าพวกเขากลัวประชาชนจะทำอะไรเดี๋ยวประชาชนไม่เห็นด้วยลุกฮือขึ้นมาครับพระองค์ตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าถูกประชาชนรุมล้อมสังเกตว่าทำอย่างไรในข้อ9ข้อ10พระองค์จึงตรัสสั่งพวกศิษย์ให้เอาเรือมาคอยรับพระองค์เพื่อมิให้ประชาชนเบียดเสียพระองค์ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงรักษาคนเป็นอันมากให้หายโรคจนบรรดาผู้ที่มีโรคต่างๆเบียดเสียกันเข้ามาเพื่อจะได้ถูกต้องพระองค์ฝูงชนไม่เพียงแต่ขัดขวางองค์พระคริสต์นะครับแต่ยังทำอันตรายกับพระองค์คือลุกเข้ามาจากทุกด้านแบบลุมฮือเข้ามาในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์รักษาคนเป็นอันมากให้หายโรคบอกเพียงไม่กี่ตัวอย่างเจาะจงเท่านั้นนะครับแต่นึกภาพจะเห็นคนที่สิ้นหวังจำนวนมากคนที่ทุกข์มากมายนะครับมีปัญหาทั้งนั้นลุมเข้ามาหาข้อ11-12และผีโสโครกที่เข้าสิงอยู่ในคนทั้งหลายเมื่อได้เห็นพระองค์ก็ได้หมอบลงกราบพระองค์แล้วร้องถึงพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าฝ่ายพระองค์จึงทรงกำชับห้ามมันมิให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใดผีในที่นี้บอกว่าเป็นผีโสโครกยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเราเห็นว่าพระเยซูตอบนะไม่ต้องการคำพยานของผีก็รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่พระองค์ก็ไม่ต้องการคำพยานของพวกผีเหล่านั้นเราเห็นพระประสงค์อย่างมีเสรีภาพของพระเจ้าในการเลือกและแต่งตั้งอัครทูต12คนในข้อต่อมานะครับข้อ13และพระองค์เสด็จขึ้นภูเขาและพอพระทัยจะเรียกผู้ใดพระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั้นแล้วเขาได้มาหาพระองค์องค์พระเยซูเลือกสาวกด้วยพระองค์เองครับในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพระองค์เลือกสาวกไม่ใช่สาวกเลือกพระองค์พระองค์รับผิดชอบพวกเขานะครับนี่เป็นความรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้รู้ว่าพระเจ้าเลือกเราเริ่มต้นดีในตัวเราและอยู่กับเราจนสุดท้ายช่วยเหลือกิจการการงานต่างๆให้ประสบความสำเร็จหรือถึงเป้าหมายนั่นคือความหมายของการที่องค์พระเยซูหรือพระเจ้าเรียกและเขาได้ตอบสนองข้อ 14-15 พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์12คนไว้ให้อยู่กับพระองค์เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศและให้มีอำนาจขับผีออกได้ นี่เป็นการส่งเรียกครั้งสุดท้ายแก่อัครทูตเหตุการณ์ตอนนี้พวกเขาไม่ได้เป็นอัครทูตจริงๆและนี่เป็นที่ซึ่งพวกเขาถูกส่งออกไปในการรับใช้ที่แยกออกเพื่อพระเจ้าถูกแยกออกจากพระองค์ในการที่พระองค์ไม่ได้อยู่กับพวกเขาในฝ่ายกายผู้เขียนไม่ได้ให้รายละเอียดในตอนนี้นะครับแต่ในเล่มอื่นคือพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ5ถึง42เนี่ยมีการบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ส่งเรียกสาวกครับในข้อ16ถึง19มีรายชื่อของอัครทูตทั้งหลายนะครับมี12คนก็คนแรกคือซีโมนเปโตรเป็นคนแรกในรายชื่อของอัครทูต2ยากอบบุตรเซเบดีคนที่2คนที่3น้องของยากอบ4แอนดรูแอนดรูนี่เป็นน้องของซีโมนเปโตรบางครั้งชื่อแอนดรูนี่จะคู่กับพี่ชายคือเปโตรเป็นพี่น้องเขาจะเรียกคู่เป็นคู่5ฟิลิป6บาโทโลมิวซึ่งเรียกว่านาธานเอล7มัทธิว8โทมัส9ยากอบุตรอัลเฟอัส10ทาเดอัสซึ่งเรียกว่าเลบเบอัสหรือว่ายูดาส11ซีโมนพักชานิยมและ12ยูดาอิสคาริโอตข้อ20 21และประชาชนก็มาประชุมกันอีกจนพระเยซูและสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้นเขาก็ออกไปเพื่อจะกันพระองค์ไว้ด้วยเขาว่าพระองค์วิกลจริตแล้วผู้เขียนทำให้เราทราบและรู้สึกว่าพระเยซูนี่ยุ่งมากเลยนะครับยุ่งนี่คือแบบโอ้โหไม่มีเวลาแม้แต่จะส่วนตัวและสังเกตการตอบสนองของญาติมิตรของพระคริสต์ถ้าคนเราทุ่มเทชีวิตสำหรับสิ่งดีสักอย่างหนึ่งเพื่อมวลมนุษย์นะครับเขาจะได้รับการยกย่องนักดนตรีนักกีฬานักธุรกิจศิลปินรัฐบุรุษที่ทุ่มเทชีวิตให้กับงานของเขาได้รับการยกย่องสำหรับการอุทิศตัวอย่างหมดสิ้นแต่ถ้าใครมอบตัวเองอย่างหมดสิ้นแก่พระเจ้านะครับเขาก็จะได้รับเหมือนกันนะแต่รับการพูดเป็นเชิงแบบว่าเป็นคนคลั่งศาสนานะครับเหมือนกับองค์พระคริสต์ในสายตาของญาติก็เป็นคนที่คลั่งศาสนาไปแล้วก็22พวกธรรมอาจารย์ซึ่งได้ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มได้กล่าวว่าผู้นี้มีผีเบเอลไซบูเข้าและที่เขาขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจนายผีนั้นผีที่ชื่อว่าเบเอลไซบูเป็นพระเจ้าของต่างชาติซึ่งคนยิวถือว่าเป็นนายผีข้อ23 26ฝ่ายพระองค์จึงเรียกคนเหล่านั้นมาตรัสแก่เขาเป็นคำเปรียบว่าซาตานจะขับตัวเองให้ออกอย่างไรได้ถ้าราชอาณาจักรใดๆเกิดแตกแยกกันแล้วราชอาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าครัวเรือนใดๆเกิดแตกแยกกันครัวเรือนนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานจะต่อสู้กับตนเองและแตกแยกกันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มีแต่จะสิ้นสูญไปพระเยซูก็บอกว่าพระองค์ไม่สามารถขับผีออกด้วยอำนาจของผีด้วยเหตุผลที่ว่าครัวเรือนจะไม่ต่อสู้กันเองหรือว่าพักพวกเดียวกันก็ไม่ทำร้ายกันนะพวกเดียวกันนะครับข้อ27ไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้ต้องมัดคนที่มีกำลังมากก่อนที่จะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นและนั่นคือความจริงองค์พระเยซูไม่ได้ทำสิ่งนี้โดยอำนาจของซาตานเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นซาตานจะต่อสู้กับตนเองข้อ28ถึง30เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปทุกอย่างและคำหมิ่นประมาทที่เขากล่าวนั้นจะทรงโปรดยกให้มนุษย์ได้แต่ผู้ใดจะกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้เลยแต่ผู้นั้นมีกรรมชั่วแห่งบาปเป็นนิดที่ตรัสอย่างนั้นก็เพราะเขาทั้งหลายว่าพระองค์มีผีโสโครกเข้าสิงนี่เป็นความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ทุกวันนี้นะครับไม่สามารถทำบาปนี้ได้พวกเขามีพระคริสต์อยู่กับพวกเขาพระองค์เป็นพระเจ้าและพวกเขากล่าวหาว่าพระองค์ขับผีด้วยอำนาจของนายผีเมื่อขับผีออกด้วยฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะดังนั้นนะครับ ขาจึงปฏิเสธการงานของพระคริสต์และคำพยานของพระบุตรคือพระคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาปฏิเสธแสดงถึงท่าทีของการไม่เชื่อซึ่งเป็นการปฏิเสธพระคริสต์อย่างถาวรเท่ากับต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์และนั่นเป็นความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้นะครับตอนนี้นะก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ถ้าหมายความว่าสามารถทำความบาปในวันนี้สำนึกในวันพรุ่งนี้กลับใจใหม่และพระองค์จะไม่ยกโทษให้แต่พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปทั้งสิ้นไม่เพียงแต่บาปบางอย่างพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อความบาปทุกอย่างยกเว้นบาปเดียวที่เป็นบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ก็ด้วยเหตุนี้นะครับในข้อ 28-30 มันไม่ใช่การกระทำเมื่อคนหนึ่งหมิ่นประมาทด้วยคำพูดที่ลงโทษเขาแต่ว่าเป็นท่าทีในใจนะท่าทีในใจหรือว่าแรงจูงใจข้างในคืออะไรนะครับเป็นการหมิ่นประมาทหรือต่อสู้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหรือไม่การบาปที่เป็นการต่อสู้พระวิญญาณบริสุทธิ์คือการต่อสู้กับการสำนึกในสิ่งที่เราทำในใจว่าเออมันไม่ถูกนะหรือสิ่งที่ไม่ถูกเรากลับเห็นว่าถูกนะอันนี้ก็เกี่ยวว่าต่อสู้ในพระวิญญาณนะครับซึ่งในพระธรรมกาลาเตียก็บอกพระวิญญาณกับเนื้อหนังนี้เป็นศัตรูกันนะครับ
ว่าเนื้อชีวาคือพระเยซู